Zdravíme po čase všechny příznivce dobrých filmů, příznivce dobré muziky a je tady první movie song roku 2025. Čau Matěj, vítám tě.
Čau všem, dneska to bude mít takový veselý, se myslím.
Bude to hodně jiný dneska, ano. Máme první movie song nového roku, tak já se ti aspoň dneska se zeptám, jaký byl přechod do toho roku 2025?
No, zvládl jsem to celkem důstojně, se myslím. Viděl jsem jako poslední film roku Big Lebowski a Kneecap, takže myslím si, že hezký závěr.
Ale Kneecap možná letos uvidím i živě, když to teda vůbec není můj šálek kávy, ale jsem zdravý. A Lebowski, tak k tomu se určitě jednou v pořadu dostaneme, takže to si necháme. Ještě se ti zeptám, bude rok 2025 bohatý na filmové premiéry? Kvalitní?
No, já věřím, že jo. Já si myslím, že se na nás chystá spousta velkých věcí. Chystá se nový Avatar, který bude samozřejmě až na konci roku. Ale mezi tím tam bude spousta dalších velkých věcí, nová Mission Impossible, 100% spousta překvapení. A teďka začátkem roku jdou do kin takový ty filmy, které budou bojovat o Oscary, takže teďka je dobrý koukat po těch menších zajímavých věcech.
Dobře, tak to je tak na okraji, ale my se teď pojďme věnovat tomu jednomu konkrétnímu filmu. A my jsme se rozhodli, že ten nový rok vykopneme trošičku netradičně. A že dneska odložíme kytary, dneska to vlastně nebude vůbec o rockové muzice, ale naopak nás čekají syntetizátory a hodně elektroniky, jo. O čem se budeme
bavit? Je to tak. Budeme se bavit o filmu Policajt v Beverly Hills. A je to samozřejmě film, který totálně nastartoval kariéru Eddieho Murphyho, který tam je úplně jak vtipnej kulomet, sype ze sebe ty fóry strašlivou kadencí. Dovedeš si představit, že by to nebylo s Eddie Murphym a že by tam třeba nebyly ty fóry?
Samozřejmě vždycky takhle zpětně už je to těžko si představit, jo, ale...
No, ale málo jsme se toho dočkali a buďme rádi, že ne. Eddie Murphy...
Jestli, promiň, než se pustíš do zákulisí toho filmu, tak hodně lidí si dnes plete název totiž. Policajt Beverly Hills a Policajt z Beverly Hills, jo.
Je to tak.
Máme
tam V, protože v originále to je Beverly Hills Cop, takže to Beverly Hills by se mělo teoreticky překladat jako Beverly Hillský policajt, což samozřejmě zní naprosto příšerně, takže se to muselo logicky otočit, aby lidem neurvali tyhle ty šílené věci uši, ale tak je to jedno písmenko, je to jeden zvuk. Já si myslím, že i když to někdo řekne špatně, tak všichni vědějí, o co jde.
Už by to naznačili, je to klasická akční komedie, ale akční komedie to zdaleka nemusela být. Ono původně to totiž mělo být něco vážnějšího, že jo?
Přesně tak, ten film původně vznikal jenom z nápadu, že policajt z východního Los Angeles, což je taková poměrně drsná čtvrť, nebo tehdy byla, se díky případu dostane do Beverly Hills a mělo to být trošku detektivní, trošku komediální, protože tam mělo dojít ke střetu těch dvou světů. A chvilku trvalo, než jsme se vlastně dostali k tomu scénáři, protože ten prvotní nápad vzniknul už na konci 70. let, první scénář v roce 81, ale nebyl tam vůbec žádný humor, bůh ví proč. Takže to šlo do šuplíku a vytáhnul se až v roce 83, když Don Simpson a Jerry Bruckheimer, velký producenti, měli svůj první megahit, což byl Flashdance. Potom dělali spolu třeba Top Gun, dělali spolu Skálu, potom Don Simpson umřel, ale Bruckheimer dělal třeba Piráty z Karibiku. Takže opravdu velký jméno. A vytáhli zpátky teda tenhle ten nápad, že se policajt, který funguje normálně v takovém drsnějším prostředí, dostane do Beverly Hills, ale už tam přidali humor. Oslovili Mickeyho Rourkea do hlavní role, což mi přijde jako celkem zajímavá volba. A lákali...
Když jsi mě ptal, jestli si tam dokážu někoho představit, tak toho Mickeyho Rourkea právě asi ano, v té době.
Toho možná i o tehdy, no. Ale mohlo být hůř, ještě se k tomu dostane, mohlo být mnohem hůř. Ono teda i s tím Mickeyho Rourkem to mohlo být divný, protože lákali režiséry, jako byl Martin Scorsese nebo David Cronenberg. Martin Scorsese natočil Taxikáře a David Cronenberg Mouchu, takže ten humor by byl asi trošku jiný. No ale přípravy trvaly tak dlouho, že Rourke odešel, ale o tom projektu se dozvěděl Sylvester Stallone a hrozně ho to nadchlo. Ale Sylvester Stallone, protože je takový, jaký je a rád mluví do těch příběhů a mluví do práce režisérům, tak humor šel pryč. Měl to být regulární akční film, měl být extrémně drsný. Údajně to mělo začínat scénou, která byla krvavější než vylodění v Normandii v Zachraňte Wayna Ryana. měly tam být naprosto absurdní scény, že hlavní hrdina hraje takovou tu hru, kdo uhne, a on sedí v Lamborghini a proti němu jede nákladní vlak. A Simpson s Brookhamerem potom říkali, že v té Stallonově verzi, že to vlastně celý bylo jenom o tom, že stojí před zrcadlem a obdivuje svoje bicepsy. Takže tam se to nepotkalo a Stallone odešel, ale odešel vlastně částečně i s tím scénářem nebo s těma nápadama. Už jenom proto, že hlavního hrdinu chtěl pojmenovat Axel Cobretti a to jméno se mu asi líbilo, takže Cobretti byl později hrdina Stallonova akčňáku Cobra, což je asi jeho nejakčnější a vlastně dneska už lehce komický, ale myslím to v dobrým, akční kousek. A se šlo k humoru a vrátil se k tomu vlastně někdo, kdo měl přinést tu legraci, a to byl Eddie Murphy. Byl to jeho první film, který měl táhnout solo, ale on už byl veliká hvězda díky Saturday Night Live, díky sketchům, díky stand-upům a předtím se objevil ve filmech 48 hodin, což byla detektivní komedie, dejme tomu, a Záměna, ale vždycky měl parťáka. A tohle měl táhnout sám, měl to vlastně ukázat, že má na to, aby byl tou filmovou hvězdou, která bude na tom plakátu solo a vydělá veliký peníze. A to se nakonec povedlo. Povedlo se to tak moc, že Policajt Beverly Hills byl v Americe nejvýdělečnější snímek roku. Nechal za sebou dokonce Krotitele duchů a nebo třeba dvojku Indiana Jonese. Samotné natáčení prej bylo svým způsobem hrozný peklo, protože Murphy byl prej tak vtiplej, že spoustu scén museli točit 10x, 20x, protože všechny rozchechtal, včetně lidí za kamerou, a zkrátka s ním nešlo v tomhle směru pracovat. Takže všichni se to chválili a tušili, že by to mohl být hit. Ten film stál nějakých 13 milionů nebo 14 a Murphy dostal 4 na ruku, takže vlastně skoro třetinu rozpočtu, ale jak už jsem říkal, komerčně se to všem vyplatilo. A ten film je do dneška fenomén. Já si myslím, že díky Murphymu a díky té muzice je to vlastně jeden z takových kulturních symbolů té poloviny 80. let. A nastartovalo to celou sérii, přičemž každý ten díl byl trošku jiný. Dvojka je výrazně drsnější, trojka byl takový úkrok vedle, protože Eddie tam blbne v takovém falešném Disneylandu a už tehdy to působilo malinko divně. No a na čtyřku se čekalo snad 30 let a viděli jsme ji v loňském roce, tuším, a mám pocit, že dojem úplně nezanechala.
No, k tomu se ještě trošičku dostaneme. Myslím, že ten scénář, který určitě k tomu filmu musel být, co se týče nějakých scén, ale dialogy, psali se vůbec do scénáře, nebo čistě nešlo o improvizaci toho Eddieho Murphyho?
Improvizaci měl určitě povolenou a ten scénář byl takovej, řekněme, velmi hrubej, ale všichni počítali s tím, že to utáhne Murphy tím, že tam přijde a bude něco dělat. Vyloženě některé scény vznikaly s tím, tady se to bude odehrávat, budou tam tyhle 4 lidi a mělo by to směřovat k tomuhle tomu momentu a ty to nějak udělej. Měl tam prostě obrovskou důvěru, obrovskou volnost a všichni věděli, že to zvládne.
No, možná ten popis scén obsahoval i nějaký nástřel muziky, já se tak pomaličku teď přesouvám právě k té druhé části, protože celkově ten film má tu krásnou 80. atmosféru, je tam ten feeling prostě a ta muzika se prolíná celým tím filmem. A když se řekne Policajt Beverly Hills, tak se samozřejmě každému vybaví ta ikonická melodie, kterou tam slyšíme několikrát. Slyšíme ji v každém díle, ale původně tomu tak vůbec být nemuselo. Za touhle melodií stojí hudebník Harold Faltermeyer, německý muzikant, možná pro někoho neznámé jméno, ale opak je pravdou, jestli si někdo myslí, že se nejedná o provařeného, zkušeného muzikanta. Už si tady jednou zmínil Jerry Bruckheimer a taky Top Gun. A právě to byl film, na kterém se rovněž Harold Faltermeyer podílel. A právě za Top Gun a taky za později Policajta Beverly Hills získal 2 složky Grammy, takže on se skutečně má čím chlubit a navíc to nebyly jediné filmy. On spolupracoval taky na filmech, který hudebně jako Běžící muž, což já mám velmi rád ten film, on je prostě, je to klasické Bčko, ale mám to rád. To je prostě
tě nebudu soudit.
No a Tango Cash, což je, když jsi zmínil tu scénu s tím Stallonem, když stojí kdo z koho, tak já si myslím, jestli tohle právě se taky neobjevilo na začátku filmu Tango a Cash, jo, s tím kamionem.
No je to tak, ale v Tango a Cash tato scéna je vyloženě citace jedné scény s Jackie Chanem z Police Story, takže to je opravdu náhoda, tam oni jsou kamarádi a vzájemně se velmi obdivujou, takže tady chtěl Stallone složit pokladu Jackiemu, ale bylo tam velký auto a byl tam velký tvrdňák, takže já si myslím, že Stallone k tomu má docela blízko.
Harold Faltermeyer byl vyhledávané jméno i v hudební branži, protože o jeho služby, ať už z pozice producenta nebo session hudebníka, žádali Barbara Streisand, Billy Idol, kapela Blondie nebo Bonnie Tyler. Bylo těch muzikantů skutečně hodně. Takže v roce 1984 už za sebou měl hodně zkušeností. Ať už na filmovém poli, jakožto autor hudby, anebo celkově producentské. A přišla tahle šance právě spolupracovat na filmu Policajt v Beverly Hills. Jenže původně ta melodie, kterou dával dohromady, se měla objevit pouze v jedné scéně. Bylo to, myslím, ta scéna s banánem, kdy tam Lee Marvin nějak strčí banán do výfuku někomu.
Jo, 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 je to, tak to je asi někde v polovině, kdy se pokouší zabránit policajtům, aby ho sledovali.
A právě pouze do téhle scény se měl ten motiv objevit a Faltenberg přišel k sobě někde do pracovny, zapl celkem 5 nástrojů, syntetizátorů, všechny ovládal sám, dal dohromady tuhle dnes už ikonickou melodii. Jenže tak, jak to všechny dostalo, tak to ze začátku nedostalo producenty, protože ti se na to dívali skrz prsty a nebyli tomu úplně nakloněni. Nakonec dostal velké zastání u režiséra Martina Bresta, což je taky ve filmovém poli dobré jméno. A co on má na konti všechno, Martin Brest?
A on toho moc nenatočil, jemu to všechno hrozně dlouho trvalo, ale natočil třeba film, za který Al Pacino dostal Oscara, a já jsem momentálně zapomněl jeho jméno. Ale bohužel jeho dost možná nejslavnější film po Policajtu v Beverly Hills je Žíly, což je film, ve kterém hraje Ben Affleck a Jennifer Lopez a je to považovaný za jeden z největších propadáků všech dob. A hold, pak už nic moc jako nebylo. No. Ale nebyl to špatný režisér, ale dělal to opravdu strašně malinko. Hmm,
tak bohužel, no, možná někdy.
Vůně ženy se to jmenovalo, ten Al Pacino.
Takhle, vidíš to, já bych ani neřekl, že tam má Oscara za to. Já jsem to možná viděl kdysi dávno, teda to se přiznávám teď. Každopádně zpátky k melodii Axel F, abych vlastně zmínil taky song, jak dostal název. Ten se tedy nakonec stal velkým hitem, protože v tom filmu se objevuje v několika scénách a provází celou tu sérii. Nakonec byl natočený videoklip, ne videoklip, řekněme, je takový klasický osmdesátkový, vzhledem k tomu, že tam ani není text, tak tam nemá co vymýšlet v tom klipu, ale zkrátka dobře, i ten klip obrážel hitparády a samotná píseň se stala opravdu velkým hitem. V Americe, v Irsku, tam to bylo číslo jedna žebříčku, Belgie, Kanada, Velká Británie, západní Německo, tam všude se umístila ta píseň v topkách, v těch přednějších. Takže logicky si taková hopsanda, kterou píseň Axel F určitě je, říkala o covery, které v průběhu těch dalších let přicházely. A vzhledem k tomu, že celé 90. se nesly na vlně europopu, tak se našlo několik umělců, kteří předělali tento hit. Pravda, někteří se proslavili jenom tím, že skavrovali tuhle melodii a potom už o nich nikdo neslyšel. Ale my poskočíme v tom vyprávění trošičku dál, až do roku 2003, kdy se objevila zase nová verze, za kterou stála kapela Captain Hollywood Project. V 90. taky jedna z těch známějších europopových kapel, klasické spojení. Černo, který rapuje, a krásná zpěvačka, která se zpívá. Takových kapel bylo bambilion v těch 90. Ale Captain Hollywood Project ti známí docela byli a bodovali i s tímhle singlem, s tou novou úpravou. No a pak přišel rok 2005 a společně s tímto rokem malý, hnusný, otravný žabák, který vlastně jenom předělal opravdu nepatrně tu věc z roku 2003, no a byl z toho hit, který byl všude. Předtím nešlo utéct, já vzpomínáš si na to, když to přišlo?
No ne, já si myslím, že na to nejde zapomenout, ale bylo to tak strašně otravný, že mě vlastně fascinuje, že mi to neskazilo ten originál. Ale bylo to opravdu všude a bylo to tak strašně primitivní, jak ty říkáš, že to vlastně byla jenom ta původní muzika, do které on kvákal občas. Tak by bylo podle mě velmi jednoduchý to celý totálně zničit, ale myslím si, že Crazy Frog zmizel a Harold přetrval.
No, Crazy Frog, já si to moc nemyslím, pořád se to hraje na stadionech nebo někde, jo? Pořád se to používá, ale když jsi mluvil o tom, že ti to neskazilo tu původní verzi, já si myslím, že to je tím, že když si skutečně pustíš ten originál, on zní 80. On má ten zvuk pořád takový ten, jaký mám já osobně rád. A proto mi to nevadí ten originál, ale když slyším jako v uvozovkách tuhle zrůdnost, jako ano, klobouk dolů, vydělalo to velký peníze, ale zkrátka se to moc nedá. A člověk by řekl, že už má od toho pokoj, no nemá, protože v loňském roce přišlo pokračování po 20 letech, po 30 letech.
Po 30, no.
Po 30 letech. No a byl natočen nový klip, ve kterém se opět objevuje Crazy Frog a dokonce i Eddie Murphy. Jsou tam ty sestřihy z toho nového filmu, takže já se obávám, že předtím už se neschováme nikdy. Jako no.
No, musíme to přežít.
Už jsme nakousli teda to pokračování. Zklamalo tě to? Nebo jsi řekl, že vlastně bylo úplně zbytečné to dělat?
Asi to bylo zbytečné. Ono to není úplně klasický pokračování. Pro tyhle filmy se vžil takový název Legacy Sequel, což znamená, že to je pokračování, ale tím, jak přichází pozdě, nebo po tak dlouhé době, tak je hodně postavený na tom, že se tam cituje a odkazuje na ty staré filmy. Eddie Murphy to vlastně udělal o pár let dřív, ještě s dvojkou Cesty do Ameriky, která je taky do jistý míry pokračování a do jistý míry variací na ten původní film. A tady si myslím, že to bylo moc, jo, že opravdu nebylo nutné postavit ten film na tom, že se tam musí objevit snad úplně každý, kdo se v té sérii nějakým způsobem mihnul, že se tam budou ty scény variovat tak okatě a že se vlastně všichni tak trochu vykašlou na nějaký ten nový příběh. On to samozřejmě nikdy nestalo úplně na příběhu, ale na tom, že Eddie Murphy dělá nějaký pitomosti a je u toho vtipnej. A on je dělá i tady a pořád je u toho vtipnej, ale jako když na to člověk čeká 30 let, tak má potom pocit, že tohle někdo celý vymyslel za nějaký dva dny, během kterých se moc nesnažil a poslal to do světa s tím, že ta značka je zkrátka pořád silná a ty lidi si to pustějí. Já jsem si to pustil, spousta lidí si to pustila na Netflixu, ale myslím si, že asi jako největší přínos toho filmu je, že mladý generaci mohl dostat k těm starým filmům.
Já teda obě dvě ty série, i tu Cestu do Ameriky, nebo série, obě dvě ty značky, mě zajímavé, jak to vnímám, protože ačkoliv já teda o mě se ví, že moc nejsem jako zastánce romantických filmů, tak mám fakt rád tu Starou cestu do Ameriky. Mě ten film baví. Ale nejsem úplně fanoušek toho Policajta v Beverly Hills, to teda jako se mě vyleze až tady, jo. A když si vzpomenu na obě ty pokračování po letech, tak za mě teda, když si mám vybrat, tak si vyberu to pokračování Policajta, protože dalo se to. Člověk se na to podíval, fajn.
A jako to jo.
Ale to pokračování Cesty do Ameriky bylo za mě... Nebylo to strašný vůli Murphymu, ale vůli těm vedlejším postavám, který podle mě nakastovali úplně blbě. A prostě hlavně se to podle mě mělo jmenovat Cesta do Wakandy, protože v té Americe se to skoro neodehrává. Ale to už jsme odpočili.
Jako máš asi pravdu, ale myslím si, že oba ty filmy jsou v podstatě zbytečný. Ono jde i o to, že Eddie Murphy tu svoji kariéru posledních několik let, vlastně docela dlouho, tak jako zanedbává trošku, nic moc nedělá. Ani nemusel, protože si vydělal obrovský peníze dabováním Oslíka ve Šrekovi a zkrátka na to kašle a reálně zmizel. Takže on pokud se potřebuje s něčím vrátit, tak to musí být nějaká jeho ověřená značka a já si jistý, že za oba ty filmy dostal opravdu veliký peníze.
Ale myslíš si...
Ale důležitý nebo nějak výrazně dobrý a zásadní opravdu nejsou.
A myslíš si, že nejenom u toho Murphyho, ale těch návratů vidíme v posledních letech poměrně dost? Je to otázka těch peněz, nebo je to fakt srdcová záležitost těch herců, kteří si řeknou, jsem starý, prostě chtěl bych se k tomu ještě jednou vrátit. Nebo je to mix obojího?
Já si myslím, že to je mix obojího. Když se podíváme třeba na Sylvestra Stallona, který se takhle vrátil s Rockym Balboou, což byl výborný film, a pak ještě v Creedovi, což bylo taky velmi dobrý. Dělá to samý s tím Rambem. Jde o to, že ta značka furt funguje a furt má ten zvuk. A jakmile zkusí něco novýho, tak to často zkrátka nezaujme, protože ty mladí diváci, který by na to měli přijít, tak vidějí toho 75-letýho pána, který se pokouší tvářit jako akční hrdina, už to není ono. My ho vidíme pořád jako toho 75-letýho pána, ale jmenuje se Rambo a chceme vidět, jak to vypadá. Jo, takže si myslím, že u těch postarších herců tyhle ty návraty jsou, řekněme, největší jistota, jak natočit plus minus úspěšný film, ale zároveň většinou to dopadne jako právě jako ten čtvrtý policajt Beverly Hills, že se to dá, ale vlastně není důvod k tomu, aby to bylo.
Dobře. Na závěr ještě taková ta klasická otázka. Můžeme teď momentálně na streamu někde vidět sérii?
Můžeme, ale je to na dvou streamech. Celá původní trilogie je momentálně k vidění na Sky Showtime. Je možný, že zítra bude pryč, protože ty filmy se pořád stihujou, ale dneska jsou všechny tři díly tam. Zatímco čtyřka je na Netflixu, protože Netflix si celou produkoval a zaplatil a je to vlastně jeho film. Oni tam byli samozřejmě nějaký čachry s právama a podobně, ale první tři najdete na Sky Showtime, čtyřka na Netflixu a ještě tam asi chvilku bude.
A do budoucna se to možná někde sloučí. Do budoucna budeme chystat další už určitě Movie Song, já se budu těšit, tobě děkuju opět dnes. Dneska jsme to pojali trošičku jinak, žádná rocková muzika tady nebyla. Já doufám, že bude zase příště. Sledujte Movie Song v roce 2025, na co se můžeme těšit?
No to vám neřeknu, ale bude toho spousta videí, nějaký novinky už jsme vytáhli a ještě chystáme další velké věci, o kterých nesmím mluvit.
Dobře, tak já to
sledujte. Takže sledujte, jak se to dozvíte.
Sledujte samozřejmě taky Televizi Rebel, i v roce 2025 chystáme plno dobré muziky a zajímavých věcí. Já ti moc děkuju za dnešní
budoucí. Já taky děkuju.
A budeme se
těšit. Mějte se, příště. Čau.
Čau. We'll be right back.